Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat Maridel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang pangunahing magbalita ngayong umaga. Gobyerno federal nakasiguro ng kasunduang magbibigay sa mga Australiano ng mabilis at libreng potensyal na vaccine laban sa COVID-19. Miyembro ng Hezbollah na patunayang may sala sa pagpatay sa dating punong ministro Rafik al-Hariri ng Lebanon. At sa Pilipinas, paglipad ng mga airlines sa domestic destination muling ibabalik ngayong Miyerkules. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Nakasiguro na ang gobyerno federal ng isang pangmundong kasunduan para gumawa sa bansa ng potensyal na vaccine laban sa coronavirus kung magtatagumpay ang mga pagsubok. Pumirma ang gobyerno sa isang kasunduan sa British Pharmaceutical Company, AstraZeneca, para maisiguro ang potensyal na bakuna ng Oxford University kung ito ay mapapatunayang magaling, ligtas at epektibo sa mga gagawing pagsubok. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na samantalang ito ay isa sa may pinakamagandang pangakong bakunang ginagawa sa mundo, walang garantiya na alinman ay magtatagumpay. Sinabi niya sa 7 Network na kung mapapatunayang magtatrabaho ang vaccine, magsisimula ang Australiang gumawa nito sa lalong madaling panahon at ipapamahagi ito ng libre sa lahat ng Australiano.
In terms of the manufacturing arrangements, there's still a bit of work to do there, but I'm very confident about how that's proceeding. And it would take a couple of months to get the manufacturing underway once we were able to receive, as you say, the recipe. And so I would expect to see it in early 2021. Right. If we can get it done earlier than that, then we will.
Samantala, sinabi naman ni Tedros Ghebreyesus, pinuno ng World Health Organization, na kung magkakaroon sila ng matagumpay na vaccine, walang bansa ang dapat maglagay ng kanilang sariling interes sa harap ng iba pang sumusubok na makakuha nito.
Nationalism exacerbated the pandemic and contributed to the total failure of the global supply chain. For a period of time, some countries were without key supplies, such as key items for health workers who were dealing with surging cases of COVID-19. It's critical that countries don't repeat the same mistakes.
Kaunay nito, nangako si Ginoong Morrison na sisiguruhin ng gobyerno na anumang matagumpay na bakuna ay ibibigay sa mga kapitbayan ng Australia na nasa Southeast Asia. Samantala, nakilala ng New South Wales ang isang security guard na nakabase sa isang hotel quarantina bilang isa sa pinakahuling kaso ng coronavirus. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung paanong ang gwardiya ay nahawa, pero ang pinanggalingan ay malamang namula sa Marriott Hotel na kung saan ito ay nagtatrabaho. Sinabi ng Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na ang security contractor ay walang impeksyon habang nagtatrabaho sa hotel noong mga unang araw ng Agosto.
Let me tell you, we're not going to leave any rock unturned in terms of our search for confirming that there is no further cases linked to this. At this moment, a single case in a security contractor.
Samantala, ang New South Wales ay nagtala ng 3 bagong kaso ng COVID-19 nitong nagdaang 24 na oras. Tungkol pa din sa COVID-19, ang mga bata at nakakabatang tao ay magiging focus ngayong Miyerkules ng isang Royal Commission magsusuri sa epekto ng coronavirus sa mga taong may kapansanan. Isang panel ng mga eksperto sa edukasyon ang magbibigay ebidensya sa pangalawa ng 4 na araw ng pagdinig na gagawin sa Sydney. Susuriin ang komisyon ang sagot ng gobyerno federal sa COVID-19 na kung saan ang mga estado at teritoryo ay susuriin din sa mga darating na araw. Nadinig ng komisyon kahapon na ang plano ng gobyerno tungkol sa kalusugan sa simula ng pandemic noong Pebrero ay hindi bumanggit ng mga taong may kapansanan. Mula naman sa ibang bansa, isang tribunal na suportado ng United Nations sa Netherlands ang nakatagpo na isang miyembro ng grupong Hezbollah ang may sala sa pagpatay sa dating punong ministro Rafik al-Hariri ng Lebanon noong 2005. Si Salim Jamil Ayas ay sinampahan ng mga kasong conspiracy na naglalayong gumawa ng isang teroristang hakbang, paggawa ng terorismo sa pamamagitan ng isang gamit sa pagsabog, sadyang pagpatay sa paggamit ng mga explosive materials, sadyang pagpatay sa 21 tao, at karagdagan sa pangmundong pagpatay kay Ginoong Hariri kasama ng tangkang pagpatay sa 226 na iba mula sa mundo. Samantalang natagpuan ng korte na walang ebidensyang tuwirang nagsasama ang pamunuan ng grupong Hezbollah na suportado naman ng Iran o ng gobyerno ng Syria, sinabi ng mga huwes na ang pagpatay ay isang maliwanag na mula sa politika na hakbang terorista. Binasa ng namumunong huwes David Ray ang hatol.
Although Mr. Ayash did not act alone, he had an important role in the operation against Mr. Hariri. The trial chamber is therefore satisfied beyond reasonable doubt that the prosecution has proved the guilt of Salim Jamil Ayash on all counts charged in the amended consolidated indictment.
Sa Pilipinas, dahil sa pagluluwag ng lockdown sa Metro Manila ngayong Miyerkules, ibabalik ng malalaking airlines sa bansa ang kanilang domestic passengers operations mula sa Ninoy Aquino International Airport ngayong 19 ng Agosto. Ang paglipad ng Philippine Airlines ay tutungo sa Legazpi, Puerto Princesa, Cebu, Iloilo, Tacloban, Butuan, Cagayan de Oro, Dipolog at Osamis. Lilipad din ang airline sa Cotabato, Davao, Pagadian at Buanga bukas ng 20 ng Agosto. Samantalang ang Cebu Pacific ay muling lilipad mula bukas o ngayon patungo sa Kawayan sa Isabela, Legazpi, Masbate, San Jose sa Occidental Mindoro, Virac, Bacolod, Katiklan, Dumaguete, Calibo, Rojas, Tacloban, Butuan, Cotabato, Davao, Dipolog, General Santos, Ozamis at Zamboanga. Sa mga karagdagang balita mula Australia, sinabi ng gobyerno federal na ang pahayag na itinatambak ng Australia ang kanilang alak sa mga palengke ng China ay walang katotohanan. Naglunsad ng gobyerno ng China ng isang taong investigasyon sa kung ang mga gumagawa ng alak sa Australia ay nagtatambak ng murang alak sa palengke ng bansa at nilulunod nito ang mga lokal na alak sa isang away na lalong nagpalaki ng tindi sa relasyon sa pagitan ng dalawang bansang may malaking kalakal sa kanilang pagitan. Ang desisyon ay iniugnay sa panawagan ng gobyerno federal na gumawa ng independyenteng pagsusuri sa pinagmula ng coronavirus pandemic at kasunod ng katulad na investigasyon sa di umanong pagtatambak ng barley na sinarahan ng gobyerno ng China noong Mayo sa pamamagitan ng nakakapilay na taripa. Sinabi sa Nine Network ng National Senator Matt Canavan na ang mga alegasyon ng pagtatambak ng China ay walang katotohanan.
I think every Australian business must be very wary and careful about how they interact with a country that is proving itself not to be trusted. It can't be trusted in business relationships anymore because this is an absurd claim. The claim the Chinese government is making is that Australian farmers are subsidised and they're dumping products. There is no farming sector in the world that is less subsidised than the Australian farming sector, and this claim by the Chinese government has absolutely no weight to it.
Mula naman sa Estados Unidos, sinabi ni Pangulong Donald Trump na bibigyan niya ng pardon si Susan B. Anthony, isang aktivistang inaresto dahil sa pagboto noong 1872 bago binigyan ng layang bumoto ang mga babae sa bansa ng panahong yon. Si Binibining Anthony ay isa sa pinakaprominenteng pinuno ng kilusan ng mga babae at kampiyon ng pagtitimpi, karapatan ng trabahador at pantay na bayad sa parehong trabaho. Inaresto siya sa New York noong 1872 at nilinis na may kasamang multang 100 Amerikanong dolyar dahil sa kanyang ginawang krimen na umakit ng atensyon ng kilusan para sa mga kababaihan sa kahabaan ng Estados Unidos. Ginawa ni Ginoong Trump ang pahayag sa isang seremonya sa White House sa pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo ng pagtanggap ng mga babae ng karapatang bumoto.
Later today, I will be signing a full and complete pardon for Susan B. Anthony. She was never pardoned. Did you know that? She was never pardoned. What took so long? And you know that she got a pardon for a lot of other women, and she didn't put her name on the list. So she was never pardoned.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 11 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 68 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.1 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, nananatiling walang panalo ang Queensland Firebirds para sa season pagkatapos talunin sa score na 64-57 ng South Australia Swifts, sa South New South Wales Swifts. Nakipaglaban ng husto ang Firebirds pero walang naging sagot sa mga atake ng star ng Swifts, Helen Housby, na nagdala sa larong palayo sa kalaban pagkatapos gumawa ng 17 puntos kasama ang 5 mula sa super shot range. Ang panalo ay lalong nagpatibay sa Swifts sa kanilang pwesto sa kompetisyon. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa Perth, 18 degree. Maulan naman sa mga syudad ng Adelaide at Hobart, 14, Melbourne, 13, at Canberra, 9. Maaraw naman sa Sydney at Newcastle, 21, Wollongong, 19, Brisbane, 28, Cairns, 29, at Darwin, 32. Samantalang sa Maynila, maulan sa umaga at iinit sa hapon, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.